seas normas que segues. Te truxeron un ataque. De que che valeron esas normas?
Mire, mire, yo he hablado porque me lo han presentado a Feijóo alguna vez y le he dicho que tiene que hablar gallego y castellano.
Podría ser gallego.
Salen unos pequeños hilitos.
Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, se non nos queixamos nós, pois de arriba non fan nada.
Castañas no verán.
Miña bonita, dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada ao capital que non quero.
Moi boas, castiñeiros e castiñeiras, benvidos e benvidas ao noso Souto. O tempo pasa moi, 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 moi rápido e aquí estamos nós. Este é o último Castañas no Verán da tempada. Eu, bueno, estou contenta, podo dicir que estou contenta porque pasou rápido, estamos orgullosas de todo o contido que fomos transmitindo porque canto menos está feito coa mellor das intencións. En calquer caso, esta introducción ao último Castañas no Verán da temporada non iba a ser diferente. Saudamos dende Agareso, como sempre, Rocío Cadaía, Óscar Vázquez, Lucía Rodríguez, Cintia Martínez, Lara do Pazo, Uxía Pérez, María Aneiros, Sofía Caamaño e quen vos fala, Verónica Couto. Os compromisos laborais e tamén, por que non dicilo, o ocio, fan que nos vayamos tomar un descansiño durante este verán. Pero tranquilas, porque entre que ides á praia, tomades algo de aire, que ben ben, despois ademais de canto tempo levamos en pandemia, porque xa ni me acordo, pois despois de todo este tempo que levamos pois con unha situación, con unha realidade diferente á que estábamos acostumadas, pois cando nos demos conta, estamos de volta. E ademais é necesario parar, descansar, para volver con máis forzas que nunca, e iso é o que temos pensado. En setembro, se a vida non lo permite, estaremos de volta coas pilas totalmente cargadas. Non vos imos mentir, custounos bastante atopar a maneira de despedirnos. Somos unhas castañas moi liadas, con moitas cousas que facer, e xa sabedes que facemos este podcast pois en ocos libres. Así que o de hoxe vai ser un programa un chisco atípico. Para comezar, fai unhas semanas tivemos por fin o placer de poder xuntarnos unha parte da equipa de castañas, e o motivo non foi outro que a asamblea anual de Agareso, que como sabedes é a organización a que pertencemos e da que somos voluntarias. Aproveitando iso, pois pensamos, e por que non sumar un par de micros a esta xuntanza ese día e facer pois unha pequena charla entre varias castañas que puideron quedarse a gravar e que nos pareciu interesante debatir certos temas para compartilos con todas e todos vós. Eso fixemos, así que deixo vos con elas, desfrutade desta reflexión e, como sempre, podedes participar tamén a través das nosas redes.
Pois, hola a todos e a todas, benvidos a esta tertulia de Castañas no Verán. Estamos todas moi contentas porque realmente é a primeira vez que nos xuntamos despois de un montón de tempo. É sempre un gusto ver aquí as castañas en directo. Estamos con Lucía Rodríguez, con Lara do Pazo, con Uxía Pérez e con Sofía Caamaño. Eu quen vos fala, Rocío Cadaía.
Como hola,
estás?
Boas,
gozas?
Ben.
Hola.
Ben.
Hola.
Que gusto de habernos, eh?
Sí.
Xa está facéndose casi tradición que ao final de das edicións ou das distintas, como se chama?
Sesións ou temporadas.
Eso, temporadas, que non me salía. Das distintas temporadas de Castañas no Verán, ao final, pois nos damos ese luxo de xuntarnos todas e todas aquí na sede de Agareso en Santiago. E bueno, hoxe non é unha data así porque sí que nos xuntamos, senón porque foi a Asamblea Xeral de Agareso. Imos aproveitar para facer aquí un pouco de propaganda, de publicidade agaresiana, porque sempre dicimos, non, que non somos voluntariado de Agareso, e que Agareso é a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social. E hoxe temos a nosa Asamblea Xeral, que bueno, foi moi ben pola mañá, e agora estamos aquí pola tarde grabando este Castañas no Verán de fin da nosa segunda temporada. Así que bueno. Entón, queríamos, nos pareceu bastante interesante, compartir con vos un pouco o que é pois esa esfera do noso traballo, é dicir, a comunicación para o cambio social, que é unha esfera da comunicación que penso que todavía non está do todo coñecida, non? Quen se quer animar a definir o que é un pouco a comunicación para o cambio social ou o que entende ela por comunicación para o cambio social? Veña, así forzaba a primeira pregunta.
É que eu penso que Castañas no Verán é un proxecto que nace de precisamente co obxectivo de nace dentro de Agareso, unha asociación que traballa coa comunicación polo cambio social, e penso que é a mellor ferramenta, non? Porque nos mesmas pasou unos que a través de comunicar contidos bastante complexos aprendimos moito do eido social no que normalmente traballamos pero que igual descoñecemos. Entón, a raíz da comunicación, de ter que dixerir contidos pois eso, que con certa polémica algunhas veces ou con moita sensibilidade, atopámonos cos medios de comunicación xerais que algunhas veces non tratan estes contidos con toda a sensibilidade que nos gustaría como audiencia ou como lectoras ou espectadoras, e nos traballando en Castañas, que é un proxecto que nace do voluntariado, como voluntarias desta asociación, pois vemos realmente como se fai a comunicación para o cambio social, porque realmente hai un cambio, non? Realmente hai un cambio de mirada, de perspectiva. Quizáis é difícil de cuantificar, non se pode medir, non hai regla, nin maneira de medir isto en graus, pero sí que hai un cambio na medida en que nos mesmas aprendemos a tratar estes temas, a comunicalos, e en ocasións pois tamén ocorre a maxia que chega a xente, escoita os programas ou algún programa de Castañas ou algunha sección ou algunha cousa que lle chega e quedalle algo, non? E logramos ese cambio. Entón, penso que Castañas é un pouco
un exemplo,
un símbolo de eso.
De comunicación para o cambio social. Como vedes o panorama? Son tempos de comunicación para o cambio social? É necesario? Como vedes?
Eu creo que son tempos para revisarnos, non? Estamos nun momento de polarización política xeral e creo que xa hai xornalistas e medios replanteándose como comunican certos temas, non? E creo que, ademais, é o momento de facelo, non? Temos as ferramentas, temos a información, bueno, pois como dicía Lucía, non? É un camiño, non hai... A comunicación social é un camiño para aprender como comunicar mellor sobre certos temas. Entón, eu creo que sí que é o momento.
Sí, ademais, como sabemos, non? Un momento super axitado, un momento no que o discurso do odio está moi no día a día, non? Tanto na propia sociedade como nos medios de comunicación. E tamén por esta banda estamos dende Agareso, utilizando a comunicación como ferramenta de cambio neste sentido, loitando contra este discurso do odio, propoñendo pois unhas novas narrativas que poidan combatelo desde unha perspectiva pois nova, sen perpetuar, sen difundilo, e bueno, pois eu penso que sí, que como dicía Laura, sí que un momento pois moi importante para a comunicación social, porque é cando é necesario.
Sí, falábamos un pouco deste momento un pouco intempestuoso, non, que estamos a vivir, pandemia, con todos os bulos asociados, un pouco acabamos de presenciar todo o que foi a campaña política en Madrid, e agora vimos desa crise de migración en Ceuta, non? Parece que é preciso que de repente as ferramentas comunicativas, que eu sempre digo, non, para min son poden ser boas ou malas, o importante é como se utilicen, non? É que hai unha grande maquinaria a día de hoxe utilizándonas nun moi mal sentido, non? Acabamos de ver, bueno, non sei, por traer un pouco a actualidade, o abrazo de Luna, non? Que estamos de o abrazo de Luna hasta un pouco... Pero era realmente onde se pon o foco de toda esta información, non? E falando diso, creo que Uxía, nos podes contar un pouquiño un proxecto que estades a facer agora en Agareso e que se chama Muda o Conto, non? Que vai moi por esta liña.
Sí, é un pouco o que comentaba antes, non? Intentar combater este discurso do odio que ti tamén comentabas, que xera tanto impacto, non? Tamén é unha forma de ver que a comunicación, o impacto que ten esa comunicación tamén negativo, non? Dende agora iso, pois iso, sí, estamos tratando con esta campaña que se chama Moda o Conto, dende a propia mocidade, o voluntariado de Agareso, pois combatelo e buscar un pouco novas narrativas, novas perspectivas que poidan asumir as persoas, que os novos e novas comunicadores e comunicadoras que van saindo da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade, e bueno, propoñéndolles iso, novas formas de facer comunicación, novas prácticas, pois intentando ensinarlles algo que mellor pois nas aulas está un pouco silenciado, non? Entón, pois iso, sí, a comunicación social dende a universidade intentamos.
O sea, sentando as primeiras bases, non? Uh-huh. E como vedes a xuventude? Como está esa xente, esos universitarios, esa xente xoven? Ten este discurso integrado, como igual ten outros discursos, non? Que sí que parece que hai cousas que vai calando, non? Parece que o tema da protección medioambiental, hai xente xoven que está bastante máis comprometida que a xente máis maior, incluso con tema da identidade de xénero, por exemplo. Hai algunhas cuestións que sí que vamos vendo, non? Que a xente xove vai integrando e tal, pero como está este tema? Realmente a xente xoven dase conta que a comunicación, o dereito a información, un dereito básico, non? Para xerar cidadanía, para que podamos ser cidadanos e cidadanas máis responsables, que participemos nunha forma pois máis, non sei como dicilo, máis informada, non? Que pensades?
Home, eu creo que a xente nova cada vez é máis consciente deste tipo de cousas e sí que se está xerando certo discurso contrahexemónico, non? Desde a mocidade, pero tamén penso que é moi fácil a través dos medios de comunicación normalizar certas maneiras de comunicar que ao final ao normalizar é moi difícil tamén para as propias consumidoras, non, reflexionar sobre iso, porque por exemplo, do que pasou en Ceuta falamos de crise migratoria, non, cando en realidad é unha crise política, non é unha crise migratoria, porque as migracións son algo completamente inherente ao ser humano e non é unha crise que unha persoa queira sair do seu país para non mellorar a súa calidade de vida, ao final. Entón eu creo que aí a xente nova sí que ten unha visión máis crítica, pero desde os medios de comunicación tamén temos que facer un esforzo moi grande para intentar redirixir o noso discurso e estar en constante nunha constante autocrítica, non? Sobre todo co tema de Ceuta agora, non? Falabas antes do tema do abrazo á luna, que vou soltar a bomba, pero saliu unha reportaxe en Televisión Española en Marrocos sobre que buscaron o rapaz que ela abrazou, non? E eu sentín que incluso desde a perspectiva do xornalismo social ou máis crítico, por decirlo así, se abrazou un montón esa reportaxe, cando para min non fai máis que perpetuar esa imaxe, non, de gracias por vir aquí e dándolle protagonismo a ela, incluso grabando a él chorando, non? Entón, abrazar este tipo de reportaxes, que eu creo que sí que é necesario, que él é o protagonista, claramente, e poñer o foco en él, pero sempre temos que continuar revisándonos totalmente todo o tempo, non? Porque para min este tipo de reportaxes, aínda que sí que é importante darlle o protagonismo a él, se cadra non é a maneira, non?
Bueno, de él tardamos moito tempo en saber o seu nome, non? O que dicíamos, un montón de tempo en sabelo, e despois dicían que era bastante sintomático que a protagonista de toda a situación de Ceuta fuise unha muller española, blanca, non migrante, non? O sea, era como... Pero bueno, é verdade que con este tema, como que había dúas posicións moi claras, non? Que estaba, por unha parte, a posición tola, non? Dos plantexamentos pois, de máis de extrema dereita ou que sexa, de recriminar a esta moza, non? Como vimos e tal, pero por outra parte estaba a posición do buenismo, en certo sentido, non? En plan, isto non se pode fazer, porque a todos nos parece como un xesto bonito, non? Non creo que todo o mundo que o veu é un xesto humanitario, pois bonito e tal, pero onde está realmente a profundidade do problema? Non, onde quen falou de por que esta situación, o sea, non é un abrazo un tipo, o sea, si, sí, ao final os medios son un pouco simplistas, non? Pois pues, polas propias dinámicas simplifican nun abrazo pois toda unha situación, é case como unha metáfora e tal, pero ao final non se vai ao foco do cal é o problema migratorio neste momento.
Claro, que faltou, eu, bueno, penso que o problema que existe na actualidade, tomando o exemplo de Ceuta, é que hai feitos moi complexos, que non digo que non os houbera antes, porque seguramente pois foi complexo tamén falar de invasións ou de contar outros capítulos da historia, que seguramente foi difícil, pero neste caso, con unha realidade comunicativa como a que temos, con internet, con a posibilidade de que cada un de nós estamos conectados cun dispositivo 24 horas o día, dende o que podemos non só producir contidos, senón tamén reproducir, dicir, compartir os contidos que xeran outros, penso que a responsabilidade dos medios ou das asociacións ou dos creadores de contidos sociais é triple que noutras épocas, pois porque se están enfrontando a unha loita polo discurso, polas mensaxes que chegan, moi grande, non? Moi, un mercado como unha carnicería, porque os grandes medios están loitando por ocupar espazo nas redes sociais ou por reclamar mediante a espectacularización dos feitos reais, pois a audiencia, están intentando reclamar a atención cara a eles, e fano a costa de, pois, do contexto, daqueles aspectos informativos que son ou que non se saben contar da maneira que se debe, e acabamos recurrindo pois á imaxe dun abrazo, que non é mala en si mesma, se viñese acompañada de todo un contexto e de unha información completa, pero ao final acabase simplificando e deglutindo a información para que poida ser transmitida rapidamente, para que chegue rápido, para que se mova rápido en redes, para e claro, ao final temos como un exército de buenismo, de que comparte ese abrazo e que alegría, pero tamén temos un exército moi interesado, exército por chamar así a moitísima xente involucrada nun mesmo fin ou non, porque pode ser que non sexa consciente de que co seu compartindo noticias ou compartindo memes ou compartindo historias en redes, pode ser que non sexas consciente de que estás alimentando pois é un discurso que vai en contra dos dereitos humanos, que se carga libertades fundamentais, que exclúe da sociedade a persoas que teñen tantos dereitos como que máis, e penso que é unha loita bastante desigual. Dicir, a que están librando os medios de comunicación xeral, que supoño que teñen intereses nos dereitos humanos, e tamén as asociacións ou os interesados e interesadas como a nós, por exemplo, que temos pois un podcast humilde no que facemos contido social, pero que intentas meter a túa mensaxe tamén e un pouco contextualizar, e ter reunións nas que intentas ver diferentes perspectivas para achegarte a un tema que non será espectacular ou non o venderemos de maneira espectacular, pero que vai xa axudar a comprendelo.
Era un pouco o que dicía antes Uxía, non? O de cambiar as narrativas. Non se pode ao final estar discutindo os argumentos da extrema dereita con seus propios argumentos, non? Ainda que se xa dende a indignación ou dende a incredulidade, pero bueno. Lara, querías decir algo?
Sí, iba a decir que sumado a isto que está comentando Lucía, a mí pareceme que tamén, como vivimos baixo o mandato do efémero, o sea, as noticias duran dous días, entonces Luna durou unos dous días. E é imposible afondar nun tema, ver o contexto, as causas, as posibles consecuencias, si é que vamos a golpe de clic e sabemos que en dous días vai caducar a información. Por exemplo, esta mañán, lía, antes de vir para aquí, unha noticia sobre o golpe de estado de Myanmar. E é que eu xa me olvidara de cubrir un golpe de estado de Myanmar. É dicir, que fíxose viral a imaxe da muller facendo aeróbico ou o que fora diante
do exército e xa nos olvidamos, e así con todo, e con Ceuta pasa o mismo, e con todas as crises que estamos a vivir.
Sí, total.
Como imaxes moi impactantes, que moven emocións, sentimentos, pero que non teñen trasfondo de datos, de información, de
Bueno, falando diso, non sei que opinaredes un pouco, xa que estamos falando de comunicación para o cambio social e acaba de salir tamén a campaña dos sellos de correos. Que non sei, para poñer un pouco en situación as persoas que aínda non o viron, non? Que bueno, se seguides un pouco eido social, me imagino que si que ouvirades o veríades, pero é Correos acaba de sacar unha campaña como de bueno, intentando ir en contra do racismo, en donde lle dan pois poñen sellos de diferentes cores que en principio eluden os cores das peles humanas, non? De máis branco ao máis negro, e di a campaña era un pouco que os sellos de cor negro valen moito menos que os de cor branco, non? Entonces, igual a intención non sei se era boa, pero dende logo foi un pouco metida de pata. E o máis curioso que está detrás a Federación de Sorracismo, non? É unha super campaña de marketing e comunicación. Entón, que vos parece? Como profesionales un pouco da comunicación para o cambio social, que pensades? Que é unha metida de pata como un animal, ou máis ben é unha estrategia de marketing de mellor que falen de nós?
É que a min te me pinta de iso, porque o certo é que é brutal, non? Pois falouse dela dende que saiu, foi saltando os medios, chegou a medios estranxeiros, todo o mundo botouse as mans á cabeza, como pode ser que se devalúe o precio do sello a medida que a cor vira negra. Como Dios. Pero claro, non sei, se o ves desde o punto de vista do marketing, eu non sei.
Pois, Oscar Wilde, mellor que falen de un ainda que sexa mal,
pois ten pinta de ir máis por alá, pero
non sei, eu penso que para min penso que foi unha que non sei, non se decataron ou non sei, é difícil tamén pensar que non te decatas, sobre todo porque dicía, se non tivesen como un asesoramento, non, pero se supón que están asesorados por, pois eso, por unha institución que coñece ben o tema e tal, como poden chegar ata aí.
Eu era un pouco o que dicía antes, non? Eu penso, bueno, quero pensar que esta campaña era un pouco intentar amosar pois unha realidade racista, todo isto, pero eu penso o que dicía, que non podes loitar contra o odio dándolle un espazo, perpetuando e dándolle un espazo como que pode ter unha publicidade de correos, que é unha empresa moi 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 grande, que ten unha difusión que calquera de nós obviamente non poderíamos ter, non? O sea, eu creo que esa non é a forma de loitar contra este discurso que está tan dentro e tan inmerso na nosa sociedade. E penso, quero pensar que era un intento de facer algo positivo, supoño, pero que obviamente saiu totalmente mal. Bueno, non, o sei, quero pensalo así, non sei se son un pouco inxanua, pero
veremos onde queda este tema. Bueno, en fin. Bueno, cambiamos un pouco de tercio. Xa que estamos rematando un pouco a nosa tempada, non, de castañas, foron a final pois un montón de programas, con un montón, como dicía de Lucía, de aprendizaxes. Que queredes compartir? Con que sensación vos quedades? Eu penso que, bueno, nos temos a firme intención de voltar despois do verán, pero bueno, creo que xa que normalmente sempre estamos falando de outras cousas, vamos a falar un pouco de nós, do Castañas no Verán, non? Como nos vedes, mozas?
Bueno, eu estou feliz porque levamos dúas temporadas e non dábamos un peso por pasar da primeira. Bueno, polo menos eu, así que era como, bueno, cando saímos da pandemia, igual xa, co ritmo da vida, non damos feito. E non, aquí seguimos. Estou feliz porque creo que, ademais, fomos gañando eso en profundidade, intentando abordar os temas de maneiras como máis diversas, tamén mellorando técnicamente, o sea que está sendo un camiño como ben interesante. Así que, pola miña banda, orgullosísima.
Moi ben, moi ben. Veña, un pouco de autopromoción. Que máis quere dicir algo? Algo bonito de Castañas. Sofía, veña, ti que fuches a última vale. A entrar.
Claro, eu non teño experiencia da primeira tempada porque entrei agora en setembro. E teño que decir que a Lara e a Lucía é a primeira vez que as vexo en persoa.
Claro, é que...
Entón, e aínda así, pareceme que ademais de todo o que se ve para fora, non, de cara a fora, o que se publica, despois, en verdade, eu tamén sinto como que como entrei xa nun grupo que estaba formado, pero en verdad das reunións semanais que imos sacando vais facendo moito grupo e vais entendendo, vas coñecendo un pouco a xente a través do Jitsi, non? Isto é así.
Hemos nacido en época pandémica, isto non hai maneira de quitarse, non? Que programa os con que programa vos quedades? Así que recordades. Cri-cri.
Home, eu creo que o programa por excelencia, eu creo que sería o que fixemos sobre a trata. Xa non polo resultado, que eu, na miña opinión tamén, senón polo que supuxo, creo, para o grupo, non un reto como era ese tema, que nun primeiro momento sí que todas estábamos pensando vai ser un reto persoal para cada unha, pero tamén para o propio grupo. E creo que aprendemos un montón e que saímos de aí, pois, todas con unha reflexión pois moito máis profunda da que tiñamos antes. E tamén, pois, eu penso que orgullosas, non? De conseguir tratar un tema, o mellor non o mellor que nos gustaría, pero sí con un respecto e con, non sei, un fondo que penso que moita xente, pois, o mellor non conseguiría tratar. Entón, eu quedaríame con ese, penso que a nivel grupal tamén foi o máis significativo.
Pois eu quédome co primeiro, porque foi un...
Cal foi o primeiro, Lucía?
Pois un desastre. Non un desastre, quero decir, sonou ben, o son estaba ben, todas falamos, todas preparamos as pezas, pero era como un totum revolutum, que non se sabía moi ben a que non estábamos centradas, non... Pois,
bueno, os comezos,
como os inicios, claro, pero por iso lle teño estima, porque penso que cando comezamos, como dicía Lara, pois é que non dábamos moito, a verdade, estábamos pechadísimos, era a pandemia acabara de comezar e tamén foi, digamos, o que facilitou que puidéramos estar na casa todas cerradas para reunións e todo iso. Pero tamén comezamos a facer esa dinámica de reunirnos, de fixar un día, de abordar desde diferentes puntos de vista os temas. É unha dinámica que, bueno, á vista agora, non? A día de hoxe, pois, se nos reunimos en setembro, pois parece como se nada, pero en realidade, a hora de organizar un grupo e contidos e máis deste tipo, pois que requiren de certo respecto e dunha visión pouquiño preparada ou que tes que prepararte un pouquiño para falar deles, pois eso, que non é baladí, é dicir, que é importante esa primeiro foguete para despois que veñan todos os demais, que xa se van como máis colocando e aposentando, non?
Sí, cada unha un pouco nas esferas que está máis cómoda, non? Eu empezo a ver que xa hai como certas tendencias. Bueno, pois as cuñas de Lucía, por exemplo, xa son un clásico.
Sí, aí estamos.
Algún programa que vos quedou aí no tinteiro, que vos molaría facer e que aínda non se fixo, aínda que non este, bueno... Podemos estar facendo spoilers, quen sabe, pero que programa vos gustaría tratar que todavía non tratou Castañas?
Bueno, vou dicir un que ni sequera dixen en ningunha reunión. Eu quero facer un programa sobre o eucalipto.
¡Vamos!
Claro, son de Marín. Isto tamén
influe. Pareceme un programazo, Lara. Eu penso que podemos facer en breve. Algún máis por aí?
Da xuventude, a min gustaríame, porque iso tamén os falábamos da propia Castañas. Estou un pouco raca-raca.
Isto non sei se é un pouco pitopausia, en plan, estás co tema da xuventude.
Sí, porque iso, a maioría de Castañas, penso que tamén é unha oportunidade para facer cousas diferentes ou que non sabía se sabíamos facelas ou, pois, resulta que sí que sabemos. É que parece como que falta oportunidade para que unha mesma se convenza de que, pero que si sí son quen de facer isto. O que pasa é que se non se che brinda oportunidade, pois tampouco. Entón, eu o programa que teño reservado, bueno, reservado como proposta, en plan non para impoñer, xuventude.
Vale. Bueno, temos aí un que vou facer aquí un pequeno falarnos dos secretos de Castañas. Temos un aí que non nos atrevimos aínda a facer, que é o tema de trans, feminismos, trans versus feminismos, ou non sei nin como chamalos, non? Porque hai que reconocer que, bueno, que nos daba un pouco de medo saber abordar este tema sin entrar en na confrontación tan heavy que hai a día de hoxe, non? Entón, bueno, aí está ese programa. Eu teño moitas ganas de facer un que sí que está proposto, un pouco spoiler para a temporada que ven, que é sobre o amor. Entón aí, bueno, pois ese eu penso que vai ser un programa moi guai. Pero bueno, non solamente unha boa é un bo momento para Castañas no Brán, que estamos aquí tirando a casa por la ventana, senón que tamén é un bo momento para o podcast en galego, non?
Sí, porque medrou moitísimo esta semana. Miramos os compañeiros de Pod Galego, de compañeiros e compañeiras, porque sempre digo compañeiros de Pod Galego por Pod Galego, pero en realidade pode ser que bueno, cousas miñas. O caso é que medrou moitísimo o podcast en galego. Desde 2017 a agora 2021, eles sacaban, elas sacaban unha gráfica, medrara moitísimo no último ano. Claro, nos estamos incluídas nese último ano, pero o certo é que a día de hoxe a produción de podcast en galego dache a opción de escoitar case calquera temática. É dicir, se che gusta o cine, se che gusta a literatura, as series, mamarrachadas, ou música, ou cousas aí super serias, que igual logo non o son, porque nós tamén vamos moi de serias, pero despois tamén metemos. Entón, quero dicir que a oferta é tan variada que é unha verdadeira alegría que
sí, a verdade que sí.
Formar parte de...
Porque pensades que este crecemento ha sido podcast en galego unha tendencia igual do sector dos podcast, que é verdade que, sí, que veu aumentando moito, ou ten que ver algo tamén coa nosa propia terra? Lara, ti que pensas, que estás aí bastante implicada tamén?
Eu penso que é máis cousa da pandemia, que como se nos reduciu a posibilidade de facer cousas fora da casa de alguna maneira, bueno, ahora ven a calor, pero no inverno, bueno, pues son moitas horas metida na casa, e eu creo que medrou por iso. E despois porque cada vez é máis fácil, ti cun móvil, cun ordenador xa podes facer un podcast, entón é simplemente te las ganas, e despois, como dicía Lucía, hai quen o fai pois máis elaborado como o noso, non? Que preparamos durante un mes un programa co seu guión, non sei que, non sei canto, e despois hai xente que se pon diante do micro a comentar cousas. Tamén é válido, non? Porque hai público para todo. Pero para min é unha alegría, sobre todo, por ver que hai tanta viciosidade en galego na rede. Que eu tamén teño a teoría de que hai máis podcast que falantes de galego, pero bueno, isto igual é moi optimista.
Todo falante de galego se ponga a facer o posto.
Bueno, hai unha cousa negativa en todo isto. Que,
a competencia.
No. En plan, por que medrou tanto? Igual ten que ver con a precariedade. É dicir, moito xornalista metido na casa sen traballar, coa cabeza bulindo, por desgraza, sen traballo, e con un formato gratuito, case, sí, porque en realidad é que ata o podes gravar con o teu propio móvil, a edición é moi sinxela. Entón, quero pensar que non, quero pensar que iso, que non, que andamos
o amor pola radio recente,
sí,
de repente,
sí, sí, de repente,
de un montón de xente.
E non é a precariedade, pero penso que lamentablemente hai algo de precariedade por aí.
Pero faise cartos con esto do podcast, porque entón non sei que estamos facendo en Castañas no Brán, porque aquí
non, penso que non.
Se cadre máis o que dicía Lucía sobre moitos xornalistas que e moitas xornalistas que non poden exercer o xornalismo como lles gustaría ou non poden exercer o xornalismo en absoluto,
sí,
e encontran no podcast un espazo para poder expresarse e para poder facer xornalismo de outra maneira e ter público, porque o dos blogs está morto. Sí.
Eu creo que tamén por daría
o sea, estamos
algo...
facendo a conversión do blog ao podcast.
Eu creo que así para algo daría así un toque tamén positivo. Eu recollo que dicía antes Lucía da Xuventude, tamén creo que estas estadísticas, non, de que aumentase o podcast en galego tamén é por mor da xuventude, porque cada vez máis a xuventude tamén ten máis ganas de comezar proxectos, de emprender proxectos e de buscar esos espazos que dicías ti antes, non? Entón eu creo que no podcast sí que atopan ese espazo para falar, para reflexionar e para sentirse un pouco na liberdade de facelo, que un pouco que dicía
Sofía, que no xornalismo hoxendía pois non, non existe tanto.
Sí.
Entón, por daría algo positivo aí.
E, por certo, se alguén que nos escoite sabe como facer cartos cos podcast, que nos escriba.
Por favor,
sí.
Por favor, porque aquí estamos a dúas velas, o caso. Todo moral. Pero, en fin. Bueno, mozas, pois nada, ata aquí chegou a nosa tertulia. Non sei se queredes comentar algo máis ou desexarlle a xente que pase un bo brao, eu que sei,
bueno,
veña,
que pase moi bo verán, que nos faltan castañas aquí, pero
é verdade.
Que nos gustaría ternos xuntado, non puido ser, pero témolas aquí no corazón.
Por suposto, sempre con nos.
E non olvidedes que volvemos en setembro.
Por suposto tamén. Así que, pois nada, castiñeiros e castiñeiras, vémonos en setembro. Adeus.
Chao.
acabades de escoitar, facer Castañas no Verán para nós é un reto, isto xa o dixamos máis veces, pero ao mesmo tempo é unha gran satisfacción, e non o dicimos porque, bueno, por isto de quedar ben, nin nada disto. Escoitábamos agora a canción Un novo espertar, de Cuarta Xusta e Pablo Carracedo. Puxámola precisamente porque nos gustaba iso de seguimos no camiño manténdonos en pé, que é un pouco a nosa intención, seguir no camiño manténdonos en pé, e falando de temas sociais e de temas que nos parece que merecen e deben ser escoitados máis do que o están a ser. E por iso mesmo, pois non queremos deixar pasar esta ocasión tamén para rememorar, para recordar moitos dos nosos momentos favoritos desta segunda tempada de Castañas no Verán que hoxe remata. Esta é toda unha declaración de intencións porque nos acordamos do que veu, pero temos moitas ganas tamén do que virá.
Comecemos entón este facer memoria polo principio. No primeiro programa desta segunda tempada de Castañas no Verán, falamos dun tema que adoita estar nun segundo plano, a saúde mental. Reflexionamos sobre as barreiras de acceso ás axudas psicolóxicas e psiquiátricas, sobre a soidade e o illamento. Falamos do orgullo tolo, dos estigmas e do presente que estas patoloxías de saúde mental están nas xeracións máis novas. Neste corte non falamos nós, senón que o fan os mozos e mozas que por mor do sistema sofren algún destes problemas. Por isto e porque cremos que este é un tema onde debemos sentarnos e escoitar, hoxe os escoitamos de novo a eles e a elas.
Se sigue escuchando la dichosa frase de es que lo tenéis todo y aún así os quejáis, y es como, bueno, lo tenemos todo, depende desde qué punto de mira se mire.
Lo que digo es que muchas veces la gente tiene una idea muy confundida de lo que es pelear por algo y de lo que es que ese algo te pelee a ti.
Tú como joven tienes muchas ganas de querer hacer muchas cosas, pero si no te dan la oportunidad, si no todos empezamos por un sitio, si no te dan la oportunidad, se nota la precariedad en España.
A mitad de los amigos pasan por algo de este tipo, es decir, está muy poco visibilizado o muy poco aceptado.
Pues no sé si somos los que más problemas mentais teñen, pero sí que somos los que más probabilidades de telos. Porque ao final vivimos nunha sociedade cada vez máis líquida, cada vez móvese todo máis rápido, cada vez temos que tomar máis decisións, e creo que eso, toda esa rapidez e toda a precariedade coa que temos que vivir, pois que se afasta moito do que din de nós, de que somos a xeración que máis fácil o temos, pois creo que todo eso contribui a que dunha forma ou outra pois teñamos problemas mentais.
Consideran que muchísimos de nosotros podemos llegar muy lejos y vamos a ser grandes médicos, bomberos, diseñadores de moda, lo que sea. Y realmente se espera tanto de nosotros que somos muy autoexigentes y consideramos que no podemos dar más de lo que estamos dando. Y hay a veces que no es así, que tienes un tope y por mucho que tú estés dando, hay a veces que no. No es que no seas suficiente, es que no puedes dar más porque a lo mejor te estás equivocando de camino.
Estamos educados todos o la mayoría de nosotros para no fracasar, para triunfar y sobre todo pues eso, para hacerlo de cualquier manera.
No segundo programa, con motivo do 25 de novembro, falamos sobre a violencia de xénero. Para nós foi un dos programas máis interesantes, sobre todo porque puidemos contar coa testemunha de Edgar Gil, fillo de Ana Belén Varela, que fora asesinada a mans da súa exparella. Neste corte, Edgar fálanos sobre como é o proceso que os fillos e fillas de víctimas de violencia de xénero teñen que vivir xusto despois do falecemento da súa nai, un proceso duro, descoñecido e invisibilizado.
Os pasos foi desde o mesmo día tivemos que ir a declarar o cuartel de Ponteceso. É unha primeira declaración, obviamente, na que a propia Garda Civil quere facerse coas versións de todo o que aconteceu. Por iso é unha entrevista tan corta no tempo, non? O sea, foi os sucesos foron ás 5 da tarde e nós ás 8 ou 9 xa estábamos declarando. Dous días despois foi cando enterramos a miña nai. Na mesma mañán, antes de enterrala, tivemos que ir mi irmán e eu aos xuzgados de Carballo a ratificar que esas declaracións que fixéramos dous días antes eran efectivamente correctas. Uh-huh. É dicir, no mesmo día que ti estás enterrando a túa nai, tens que ir aos xuzgados a falar sobre todo o que aconteceu. Entonces é normal, esas cousas non as podes facer si non estás en estado de shock, como estábamos nós. Son cousas que, bueno, a priori non, a xente non pensa que son así, pero son así.
Claro, porque can decide que, pois sí, está en estado de shock, ou pois non, ou pode facelo, ou pode
non. Claro, non hai un análisis previo por parte de ninguén. De feito, aí o que prioriza é precisamente, bueno, que a xente declare, todas as persoas que estiveron implicadas nos sucesos, que declaren para, bueno, para que nadie lle dé a tempo precisamente a inventarse ninguna historia, non? Uh-huh.
Bueno, falamos eso de diferentes pasos, procesos burocráticos, sí. Falamos agora eso de ter que ratificar as declaracións e todo eso, pero claro, a nivel xa como fillo da víctima, hai que facer cargo de moitos procesos, como por exemplo a funeraria, que é algo que tampouco sigues, como decíamos, nese estado de shock, e de repente un montón de preguntas que non...
Sí, efectivamente, a ver, eu no meu caso quixenme facer eu cargo personalmente de prácticamente todos os trámites coa funeraria. Bueno, nese momento, claro, eu ora vexo con un pouco de perspectiva, é bastante chocante, non? Pero nese momento queres facerte responsable, porque, bueno, necesítalo un pouco, non? Non queres que ninguén teña que facer a túa labor aí, porque, non sei, psicolóxicamente apórtache que, bueno, por un lado unha distracción, por outro, queres estar como... É unha sensación de estar ao lado da túa nai, non?
O terceiro programa desta tempada coincidiu co primeiro Nadal de Castañas. Foi un Nadal estrano en moitos sentidos e parece unos oportuno darlle unha volta ao conto de Nadal de Dickens para facelo un pouquiño máis actual.
Lembrades ao señor Scrooge? Aquel vello avarento ao que se lle aparecía o espírito do Nadal para amosarlle a súa ruindade? Pois como no conto de Dickens, escoitade o que lle aconteceu a un home chamado Luis Pérez Pérez naquel Nadal extraño de 2020.
Pepe, non pode ser tan lento. Como sigas así, vas ter que quedar hasta as 12 da noite.
Pero Luis, mañán é Nadal.
Parvadas, que me importa nin que se xa Nadal?
Tío, que ben que te atopo aquí. Ainda que pensando ben, se sempre estás aquí... Bo, que di miña nai que maña veñas comer connosco. Vai preparar un polo delicioso. Eu, a verdade, non o perdería por nada do mundo.
Vaya parvada, para que vou ir eu a vosa casa a comer polo? Non me gusta Nadal, é unha perda de tempo. Dille a tua nai que non penso ir. Veña, fora, que estás entreter o meu empregado e non vai acabar nunca.
Luis, quería pedirche un favor. É que, como estou no ERTE, pero veño a traballar todos os días, mañá, que é Nadal, pensaba coller o día para estar con meu fillo.
Como dís? Terás cara? Nin o soñes. A quen vai facer o traballo pendente? Eu mañá estarei aquí a primeira hora. E ti tamén. Serás vago redomado. Voume. Ta mañá. Pero que frío vai. Odio inverno e odio nada. Home, mira quen ven por aquí. A miña antiga empregada. E co carrito do bebé. Menos mal, deixou o traballo antes de parir. Menuda xogada, xusto a tempo. Estas feministas acaban con todo, nin traballar nin nada queren. Canto tempo, Xoana? Que tal? Como che vai?
Pois non moi ben, a verdade. Dende que me botou non atopo traballo, e coa nena...
Bueno, bueno, marchaches ti, ninguén te botou.
Xa, cunha baixa por depresión e ansiedade, porque me fixe a vida imposible dende que me quedei preñada.
Que exagerada, é que hoxendía non aguantades nada. Se eres unha histérica non é culpa miña nin da empresa. Non me extraña que non atopes outro traballo. Ala, veña, bo Nadal e que haxa máis sorte. Por fin na casa. Que preguiza me dan todos. Estase moito mellor só. Quedéme dormido no sofá. ¿E ti quen és?
son o espírito do Nadal. Ven comigo.
Que vaya contigo. Onde queres que vayamos? Bo, eu sigo-te. Non me importa, pero...
Luisito, María, cantamos unha panxoliña mentre esa comida se fai no forno.
E tiña que haber, e tiña que estar algún galeguiño preto do recén, preto do recén.
Pero que é iso? Son eu de pequeno, é miña irmá. Que broma é esta?
Ves, Pere, ves o feliz que eras coa túa familia. E a túa irmá convidoute a cear. E ti rexeitaches ir.
A ver, é que isto non é chorar. É que se me meteu algo no ollo. Marcho daqui, non quero ver máis.
Aínda non acabamos. Ven.
Paso de ti, pero non me agarres do brazo. Onde me levas?
Xúroche que nunca tiveron un Nadal máis triste. O paro acabase este mes e eu xa non sei como vou atopar un traballo cun bebé tan pequeno. E meus pais non me poden axudar, de verdade. É que me sinto-me afogada.
Anda, mira canto se queixa agora. Pois que pensar antes de ter un fillo. E aínda nos puxo unha denuncia á empresa por despido improcedente.
Incumpriste esa lei. O despido foi improcedente. Mira o mal que o está a pasar pola túa culpa. Que lle fixeches a vida imposible ata que tivo que deixar o traballo. Gustaríache que alguén che fixera isto a ti?
De verdade, que se puidera, mataba o cabrón do meu xef. De verdade, é que non miro a luz ao final do túnel.
A ver, espírito do Nadal, que eu tampouco pensei que lle faría tanto mal.
Pois igual deberías pensar mellor como tratas os teus empregados. Sigamos.
Cariño, nada, sigo na oficina. Aínda teño para rato. E mira que mañá tamén teño que vir traballar, así que non contes conmigo para a comida de Nadal. Xa sei que estou enerte e que isto é un abuso, pero é que se me nego, detrás de min hai 20 esperando para traballar e non podo quedar no paro, que a estas alturas xa non atopo.
Isto chámase fraude e explotación. Facer traballar en festivo a unha persoa que ademais debería estar na casa é un delito e é de ser moi mala persoa.
A ver, eu non sabía que o Nadal era tan importante para algunha xente. Pero isto que é? Un cemiterio. Estásme a asustar, espírito do Nadal. Mira, xa está ben a broma, eh? Lévame a miña casa. Pero... O meu sobrinho? Miña irmá? De quen é a tumba que miran? Como? Luis Pérez Pérez? Ese son eu? E por que non choran? Por que non están os meus fillos? Nin a miña ex? E os meus amigos?
Estás seguro de que os teus fillos te queren? Que tal pai eres? E por que non tes
non,
amigos?
Non, eu non quero este final. Sácame daqui, espírito, xa vin abondo. Quero cambiar este final. Aínda estou a tempo, mañá será un día novo.
No cuarto programa queríamos reflexionar sobre o papel das persoas en idade avanzada dentro da sociedade. E Lara facíalle unha entrevista a Lucía Calvo, voceira de Encoradoiro.
Naceu polo afán, pola preocupación de unha serie de personas que se coñecían de dos ámbitos de traballo, de enseñanza, e, bueno, preocupadas polo futuro e preocupadas pola perda de autonomía que se conlevar a vellez. Entonces queremos ter un envellecimento activo, queremos manter a dignidade, a autonomía, tomar as decisións que nos incumben e, bueno, e crear un espazo de cuidados, un espacio de actividades, un espacio seguro, un espacio donde sintamos que imos estar ben. Actúas con xente, inicia relacións novas. A soidade non deseada é cada vez máis frecuente en personas maiores, é tremenda. E a angustia que pode producir pensar na... Sabes, nos anos venideros, conforme eres maior e tal, é unha cuestión que se elimina cando consigues pues ter eso, unha comunidade onde funcione a colaboración e a axuda mutua en definitiva.
Escollemos este cachiño porque dende Castañas temos a sensación de que a sociedade ten unha débeda coas nosas persoas maiores. Vendo o modelo actual no que o individualismo e a soidade está a ser predominante, vendo tantas persoas maiores soas, pensamos que proxectos como este teñen todo sentido e son un modelo esperanzador a seguir.
De cando en cando deixamos de lado tanta seriedade e tratamos de botar man do humor. Sabedes o que é o co-living ou o co-working? Se a resposta é que non, probablemente é porque perdiche deso programa que fixemos sobre a precariedade laboral. Así que aquí vai unha boa ración de eufemismos para tratar de ocultar a mala situación no mercado laboral.
Imaginade que existe un termo anglosaxón para definir o feito de que pasedes frío na casa porque non podedes permitirvos quentala. Que se chamara freezing living e que cho venderan como unha ventaxa para loitar contra sinais do envellecemento ou para mellorar a túa presión sanguínea. Ás veces véndennos motos e comprámolas sen rodas de todo. A ver se entre todas desmontamos estes mitos vestidos de modernidade. Igual xa vostedes se enfrentado a estas situacións, pero vamos facervos un repaso. Freelance.
Mira, non teño xefa, nin compañeiras, nin...
Persoas arredor. Básicamente perdiches toda relación cos seres humanos. Fías todo o WhatsApp ou Instagram, pero convertiraste nun yeti en 3, 2, 1...
Os turnos de 8 horas matan a creatividade. É como apalancar a mente. É como se foses funcionario, you know?
Non poder nin coas bragas. Aí reside a verdadeira creatividade. Ti dalle, non pares nin para ir ao baño, verás cantas grandes ideas.
Supoño que de irse un mes á praia coa familia Alicante valía para os que viñan da guerra e da posguerra, pero agora...
Que viva o BlaBlaCar, as mochilas do Decathlon e o Ryanair a 10 euros. Que vivan!
Aquí cada mes afronto retos novos. É un aprendizaxe constante.
Refíreste o desafío de pagar os 90 pavos de luz, os 70 de gasoil para quentar a casa, os 300 do seguro do coche e os 300 do trimestre de autónomas. Ou igual o reto, espera, é pa parte 10 videotutoriais antes de poñerte con calquera chollo, porque en realidade non tes idea de como empezar.
A verdade é que moi ben.
Moi mal. A verdade é que moi mal. É que non o ves.
Coworking. É todo branco, así grande, e a mesa e as cadeiras supermodernas. Un pouco incómodas, hai que dicilo, que logo teño que pagar o fisio, pero bueno. Pero super chulo, e ademais ten unhas ventas xigantes onde se ve a xente pasar pola rúa, que iso é super inspirador. De feito, outro día vin o meu curmán, pero bueno, fixen que non o vía, porque estaba aí cun tema de curro, sabes, e non podía romper o proceso creativo, así como así.
Pero entre pagar autónomas e tal, non era mellor traballar na casa?
Ai, non. Mira a outra na casa. Coa miña irmá e a abuela, e o campo lo medio, os priquitos, tumba e dalle... Aquí é un rollo moi guai, entendes? Cool, multidisciplinar, pro... Aprendes mogollón xa se escoitando as chamadas das outras. Como estamos todas xuntas... Buai, hai unha da arquitectura que flipas.
Pero é que para ligarse ates o Tinder, que para o caso é gratis.
Non, a ver, non me entendiches. Ali todo é super serio, eh? Cada un vai ao seu a currar, levamos os nosos termos destos super eco-friendly, de 30 pavazos, e ali botamos o día. E logo sí, é verdade que cantamos as cousas no micro e pa diante. O microondas sí que está algo cocho, eh? Ves? Aí sí que, bueno.
E quentas ali os tapers da Xosefa?
Pero é porque la quere, eh? Que me o sube todos os días a muller. Pero arquitecta tamén yo traio pai, non te vayas a pensar. E nada, pois aí comemos diante do ordenador, cos cascos, escoitando cada unha nosa música para ter un momento relax e pista.
Logo unhas cañas, ou?
Que va, que va. Cada un para a súa casa e chao. Arquitecta, igual logo fálame polo WhatsApp, que eu flipo, porque ali non choio nada, como se non me coñece.
Como dis que se chama o rollo este?
Chámase co-working. Co-working, co de company, de todas xuntas, vaya, e working, pois, de chollo.
Co-living.
É un concepto revolucionario.
Como Supermartes no audiovisual, igual.
Todas compartimos piso, pero non sabíamos que chegaríamos aos 40 e seguirían vendéndonos a burra da modernidade, ocultándonos que isto é un problema estrutural da economía do país.
Está baseado na interdependencia. Somos mamíferos, somos seres sociais. Necesitamos a manada.
Precariedade laboral, dereitos incumpridos, incapacidade para desenvolver a propia vida de maneira independente, adiamento de decisións persoais, a pobreza da manada. Esa sería a base do concepto.
Aprender a compartir fainos máis libres, menos individualistas, fainos conectar cos outros.
Claro que sí, se fose unha opción, se non podes elixir, amiga, é porque non hai alternativa.
Pois ata aquí os nosos consellos de hoxe, queridos e queridas nestings. E vos preguntaredes, que é este novo palabro? Pois ben, nesting, efectivamente un palabro anglosaxón, of course, que inventou unha consultoría para renombrar o feito de quedar o fin de semana na casa porque eres tan pobre como unha rata e o teu salario de merda non che permite nin sequera ir a tomar unhas cañas. A idea era clara, non salir da casa rebaixa a ansiedade e ilumina a mente. Como podedes adiviñar, este é un concepto claramente pre-pandémico. E con tanto nesting e tanto nesting, acabaredes todos feitos unhos sinkins. E que son os sinkins? Pois os sinkins son esos single income no kids, é dicir, solteiros con ingresos e sen fillos. Porque deciden non, porque son pobres como unha rata tamén, ainda traballando, xuntando os seus salarios, non chegan ao umbral dun ingreso decente. Así que xa sabedes, amigos e amigas, que non vos colen precariedade por modernidade, porque ás veces o cool simplemente é unha full.
O corpo da muller como obxeto e non como suxeito dotado de dereitos fundamentais. Ese foi o noso punto de partida no sexto programa, no que falamos da mercantilización dos corpos das mulleres. E para iso chegámonos a cuestións como a xestación subrogada, a doazón de óvulos ou a plataforma de citas OnlyFans. Reflexionamos sobre o concepto de liberdade en sociedades capitalistas.
Biocolonialismo, mercantilización do corpo, trata reproductiva, o lobby de axencias e clínicas de reproducción asistida, o legal frontoético. A xestación subrogada é un tema moi complexo, con moitas aristas e con moita diversidade de opinións e de prácticas ao ancho do mundo. Conversamos con Altamira Gonzalo Valgañón, vicepresidenta da Asociación de Mujeres Juristas TEMIS.
En ninguna lei consta el derecho de ninguna persona a tener hijos. Es un deseo que es encomiable y si en la vida se tiene el deseo y se puede satisfacer, perfecto, pero satisfacer sin lesionar derechos de otras personas.
¿Crees que se non existira unha compensación económica seguiría habendo tantas mulleres que deciden doar óvulos? Agóchase baixo a palabra doazón, outra forma de explotación dos corpos das mulleres máis vulnerables.
OnlyFans naceu no ano 2016 coa idea de ofrecer aos influencers, principalmente a aqueles asociados ao sector da moda, un lugar onde monetizar e vender os seus contidos. A presión das peticións e a dificultade de manterse firme nas túas conviccións e límites cando os teus ingresos dependen directamente disto é polo que xa se fala desta nova fonte de ingresos como prostitución 2.0.
Non vexo necesidade nin de pagar para ver corpos desnudos, nin de enseñar o seu.
Creo que es compatible en OnlyFans con el feminismo.
Véndesenos como un mito da libre elección, como que as mulleres que están aí pois o fan porque queren, porque lles gusta, ninguén as coacciona. Pero non hai libre elección nunha sociedade capitalista liberal, porque as eleccións que temos ao noso alcance son reducidas.
Un sugar daddy é un home de alto poder adquisitivo que ten relacións afectivas con mulleres, as que ofrece estatus social, apoio ou mentoría. Pero para que exista un sugar daddy, fan falla sugar babies. Moitas, unhas 8 por cada sugar daddy. Moitos colectivos feministas non tardaron en definir esta plataforma como manifestacións do machismo casposo e denigrante da nosa sociedade, onde se maquilla e banaliza o feito de vender o corpo feminino en pro da liberdade.
No programa 7 falamos do acceso á auga dende perspectivas diferentes en diferentes lugares do mundo. Pero ahora de escoller un fragmento, decidimos escoller este trociño da tertulia que tivemos cos compañeiros de Enxeñerías en Fronteiras. Porque nel explican como o tema da gobernanza é crucial, non só porque o conto cambia moito de país en país, xa que explican que en España a auga é un ben público, pero que non é así en todos os sitios. Pero tamén porque inciden en que moitas veces non hai transparencia na xestión. Como cidadanía, en ocasións non sabemos quen xestiona a auga que sae pola villa ou que atravesa o país, nin tampouco baixo que marco ou con que condicións o fan.
Falamos tamén de outra dimensión moi importante que ten o tema da auga, non? Que tamén entra dentro da súa condición de dereito, que é o tema da gobernanza, non? Que lle chamamos así no argot. O tema da gobernanza ten que ver, para empezar, con quen toma as decisións con respecto á xestión da auga. Tiña que ver co que nos asustaba a nos do tema este do Wall Street e tal, non? Que apartas un pouco da xente a toma de decisións. Hai que decir que, polo menos en España, a auga ten un carácter público, non? Na túa finca, o pozo, a auga que hai no pozo non é túa. A auga do río, inda que o río atravese a túa finca, non é túa. O sea, non podes facer o que queras nese río, nin con esa auga, nin collela para ti sin pedir permisos, inda que a xente o faga, non? O que sí que se pode privatizar é algunhas partes da xestión do ciclo da auga, non? O final, eso implica estar un pouco nese espectro que comentaba Marc, non? Porque sí que hai países que permiten a privatización do ben, non? Pois hai países que pois Chile, tamén no Reino Unido, cando estaba Thatcher, houve moitos movimentos cara a ese modelo. En Nicaragua, por exemplo, pois un río pasa pola túa finca, pois ti con ese río podías facer o que querías, inda que logo pois houbera problemas aguas abaixo, non? Pero en España non. Entón, claro, a nos aí o que nos interesa moito valorar é en que medida se asegura o dereito humano á auga en todas esas dimensións que mencionaba Miño, non? Bueno, parece que en Galicia ti normalmente abres a villa, esa é auga e a podes beber e non tens moito problema, non? Pero hai outras dimensións que igual non se aseguran tanto, non? O tema da gobernanza, pois, claro, é unha delas porque ti o mellor na túa cidade ou na túa aldea pois non sabes quen está xestionando a auga, ou se eu que vivo en Santiago de Compostela quero mirar pois como é o contrato de servizo de agua que xestiona a empresa X, pois non o podo atopar na web. Non sei cando caduca ese contrato, non sei as condicións dese contrato. Ese tipo de cousas son importantes, porque é o que acerca realmente a xestión de auga ás persoas, á cidadanía, non? E iso é unha dimensión do dereito á auga.
No oitavo programa falamos de vivenda, un ben básico co que non todo mundo conta. E tratámolo de diferentes ámbitos, como os alugueiros, os fondos boitre ou o senfogarismo. E foi precisamente neste último punto onde nos demos conta de que o senfogarismo é unha realidade de moitas mulleres, que ademais están diagnosticadas en saúde mental, e é aquí cando o estigma se volve triple, por unha banda por non ter fogar, outra por estar diagnosticada e, desgraciadamente, tamén por ser muller.
Que en mi país, que es España, por más que tenga acento argentino, nadie se quedaba en la calle y si te echan que patitas en la calle. Hay gente en la calle pidiendo muerta de frío. Y yo tengo muchísimo miedo. No me merezco esto. Yo trabajé toda mi vida, hice la declaración y pagué mis impuestos. Toda mi vida. Y es muy duro. Y no se hace cargo, es como que no soy ni de aquí ni de allá.
Lucila, xornalista en situación de desemprego e rúa, reivindica o seu dereito a unha vivenda digna e adecuada, tal e como recollen o artigo 25.1 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e o 47 da Constitución Española. Unha reivindicación, segundo apunta Adrián Varela, técnico de saúde mental na Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia, a que é difícil chegar, cando tes moitas máis dificultades para exercer e identificar estes dereitos de maneira normalizada.
Ser unha persona que está en situación de calle con un problema de salud mental grave non está o no está en posición de poder ejercer la reivindicación del derecho de acceso a la vivienda en igualdad de condiciones que otros colectivos. Con lo cual, pues yo creo que sí que existe una relación bastante evidente entre la pérdida de ese derecho de acceder a una vivienda y un problema de salud mental.
Fui administrativa durante 24 años. Lo dejé porque entré en depresión. Me quedé embarazada y cuando tuve al niño tuve una depresión posparto muy gorda. Luego ya continuó con el padre, él empezó a beber, yo empecé a consumir cocaína. Fue todo muy mal. Entonces hablé con mi jefe, estuve de baja y al final me fui de la oficina. Perder el trabajo fue horrible. Tiré toda mi vida. Ganaba un sueldo muy bueno, vivía muy bien, a un nivel bastante alto. Y acabé... Me las vi y me las deseé. No podía pagar la hipoteca porque no cobraba nada. Estas son as palabras dunha muller que chamaremos María. Con 52 anos e cun fillo de 13, María vive con seus pais na cidade de Vigo. Aínda que agora conta cunha rede de apoio familiar que lle abriu as portas da súa casa, as dificultades de acceso ao mercado laboral fan que a súa situación empeore.
Se souberas, choraría. Se souberas, Pois ata aquí, castañiñas, vimos de escoitar a canción do novo disco de Caamaño e Ameixeiras, Se souberas, porque, bueno, a ver, de vez en cando tamén nos gusta eso de poñernos un pouco amorosas, digamos. Toda a equipa quere darvos as gracias, gracias infinitas por escoitarnos mes tras mes tamén durante esta segunda tempada. Non pensábamos que o noso pequeno recuncho social fose ter tan boa acollida, así que sentímonos moi afortunadas e moi agradecidas. Como vos dixen ao principio, escoitámonos en setembro coas pilas cargadas. Mentres tanto, seguiremos algo activas tamén a través das nosas redes sociais. Feliz verán, castiñeiros e castiñeiras.